Datorren ostiralean, hilaren 26an, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak bozkatuko dituzte Gasteizko Eusko Legebiltzarrean. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Prozesu galdoa, bost hile joan dira dagoeneko.
Bueno, baina hori izaten da normalean, gertatzen dana urte arruntetan ere, ustaietik azten dira eta gero azten dira. Gertatzen dena da hemen hauteskundea berandu. Berandu ospatu zirela, ba, aurrekontuen ikuspuntutik, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, hemen gaude eta espero da, ezagun lehen bai duen, ba, izan behar duen izan da bila.
Aurrekontuak benetan garrantzizkoak dira.
Aurrekontuak, bai, bai, ez azkentenean, hor zehazten da zer gaztatu duan da zer ez, ez da? Eta orduan, ba, bueno, bai, oso zenportan da dira, ez azkentenean, pentsatu behar duguna da aurrekontuak direla garbira pasatzea diskurso guztiak.
Zinolako aurrekontuak aurkeztu nahi ditu EAJak?
Bueno, ba, nik uste dut EAJak dituela bi arima, ez da? Eta bi arima horiek orain ustartu behar ditu garraio zutxarrean. Alde batetik dauka arima empresarial bat, edo nola bai, ba, zenbait sektore empresarialen interesak ba, horren agertu egin behar dira, ze hor badauka oinarri sendo bat. Eta bez, alde batetik arima asistentzial bat, ez da? Zen ikusten dut Euskal Herri Jeltzaleak ere arima hori baduela, historiko keukindu eta behin badauka. Orduan, horrelako arimak, behar bada gara ion batean, babiak edertu adiaz da intezkezak. Kontua da, ba, batetik erabiltzean, bestetik handu gartu zunean. Hor, arazo ekonomiko larriak daude, da? Eta hori da momentu honetan dagoen egoera, ez da? Edo egiten da harima asistentzialago bat, edo egiten da harima ba, empresarialago bat. Ez da, nik horre, esan munduk empresarialen sartzen dira, ba, bat ez be, ba, sartzen dira bat ez be, ba, espiliturak, obrak eta beste bat sustatze modu. Ez da, tal duan, ba, bueno, ba, imaginatzen dut, ez direla, gara jo berenak, horrelako, bi ikusmoldeak kompatibilizatu anizatua.
Batzuen ustez, aurrekontu horiek antisozialak dira. Horra zenbat murrizketa, hezkuntzan, osakidetzan, euskara, kulturan.
Ni horrekin neurri batean desados nago. Zintut esango ados nago ni, baina desados neurri batean baita. Zergatik esan nago da. Nego zut, momentu honetan bi debate daudela aurrekontuen inguruan. Guztot, debate bat dala aurrekontuen ba, kantidade literalei buruz. Eta beste kontua dela, da honen inguruan dagoen borroka politikoa. Nik uste dut, momentu edan gehiago dela borroka politikoa, aurrekontuen materialidadea edo desbertintasuna baina. Nik uste dut, azken finean badagoela, ba, bueno, aspektu asistenzialean, badago, aldaketa txiki bat egitea, ez da magauza dira, behar bada, bilduk edo PSEek, edo PNVek asisten zenda, ba, politika zuzen. Baina ez da batek bestera eguneko bat edo bia alden duko. Uste autor, bat ez gire borroka ideologiko bat dagoela. Eta borroka ideologiko horren dide, azken finean, EH Bildu posizionatu dura du, logikoa den moduan, Euskal Dere Zaitzala aurrian, esan ez Euskal Dere Zaitzala eskumagoa dala, eta nola baite gura duena da, ba, bere ere mua edo, ba, azken finean, aseguratu ez da. Egia esan da, hemen dik boste izazpe sortze urtera, uste dut gaste sozialetan dedikatuko dena izango dela edo egon daitekeen borroka ideologikoenako egon daitekeen espazioa eskasa dela, beraz beste nunbait bilatu beharko da leia. Nik uste leia, ino, mozatzeko tal, politika fiskalan bilatu daitekela. Baina ez politika sozialetan ez dut, uste momentu honetan ez bilduk espese gauza ezberdina ingo luketenik. Beste kontua da, ba, bueno, ba, borroka politikoenako ilimua proposada eta nik uste dut horren ondorioz darren neurri batean gertatzen den guztia.
Bilduk eta Partido Sozialistak osoko zuzenketa orkestuko dute, PP hortik joako da, ematen du EJ bakarrik geratuko dela.
Bai, eta seguruenik, bueno, ba, realidade hau pairatzea, ba, alde batetik, ez dago gaizki, da, mendik aurrera, Euskal Herriko politikan, edo erkidegoko politikan, gauza estailak izango dira, eta akordioak zabalak izan beharko dute. Nik uste dut, oraindik, ez dugula kontzientzia hartu zenbat aldatu diren gauzak azken hauteskundeetan eta zenbat eta zenbako eskenatoki berri batean euren gauden. Euskal Herri Jeltzaleak 27 diputatu ditu. Eta esatu batelako, kasualidades, UPyDek daukana, UPyD daukana, aukingo balu momentu honetan aukingo balu PPek, orduan gauza guztiak errazagoa lirateke. Baina diputatu bat, tokizkan puguteak, nolabait, ba, automatikoki realidadak zaindu egiten ditu. Eta hor zentelegarria da. Ze, zaila izan duen, emendik aurrera, inorko bita bol baino gehiago upindia. Da? Bueno, hor kultura politika berri bat zabaldu behar da, eta kultura politiko honetan, ba, akordio zabaletara behartu eta hongo dira alderdeak. Orduan nire, ba, esatuenako bakartasun edo soledadea hauek, ba, oso nik esango luke interesgarriak iruditzen zaizkidala, ze honek transazio etengabeko politika batera eramango digu. Honeri gehitzen badiogu, lurralde, dagoen nastea eta dagoen zailtasuna tokian tokiko, ba uste dut, hau dala hemendik aurrera aukingo dugun esperatokia. Orduan bakarri dagoela prorrogatu indar espera, ba prorrogatu indarko ditu. Alako batean akordioaren baldortzen duela norbaitekin, ba, lortuko du akordioa. Baina zail izango zaizkio donari hemendik aurrerako presupostoak akordio zabaletara prezesua dago.
Bukatzeko, Xavier, nola lortu garai hauetan aurrekontu sozialagoak, orekatuagoak, nola baita esateko?
Nik orekatuagoak, ba bueno, ba nik uste dut momentu honetan, egin behar dena da, eta nik uste dut badagoela espazio bat gure erkidekoan gauza oso importante bat dago, nik urte dara matat kontu honekin, eta imaginatzen du jabetzen gure da. Nik uste dut, serioski hitz egiten badugu, serioski, Zer, ni borroka, uneroko borroka ideologikoan ez behiz hartuko zorek aspoitu egiten nahi, eta uneroko tasuna, ba, hitziten beltzat, bertan horretan dabilen ari da, hori ja, bakoitzak egin dezala nahi duena. Nik uste dut, gure erkidegoan, elementu eredugarri asko ditugula, eta besteak beste politika soziala dira. Orduan, horrekin jarraitu grabatu dut, bi faseko prozesua eta biatu behar da. Bat, Eusko Alderdi Jeltzalean, EH Bildu, eta zoe, hiru alderdi dira matiz ezberdinekin politika sozialetan adostasuna lortu behar dutela. Nahi edo nahi ez. Hau da, partidu bat demokratak beste bada, bia beste biak sozialdemokratak dira, orduan, hiruen artean, lortu egin behar dute nahi eta nahi ez akordio bat. Eta hori estu balio aurreko ari errua botatzea, ez. Akordio hori lortu gara politika sozialetan eta akordio hori lortu gara politika fiskaletan. Eta gainera behartuta lagoz. Eta behartuta lagoz bigarren fase batean. Eta da, gizarteri kontatzen, gizarteri neurri batean mugiarazten politika sozialen inguruan. Hau da, nik asko pairatu da niguela bat izan da, ba etorkinen kontra nolakoak esaten diren, da hori jende asko que hartzen duen bidea da, etorkini zaizkiela eman behar esan da diru laguntzak, ez babes sozialak. Ba bueno, ba nik uste torren aurrean, gizarte bat egin gula bat dugu desentea, egin behar dugula relato bat, eta gizarteak egin behar du relato bat, eta horretanako politikoek eta partidu politikoak ere dugarriak izan behar dute, berlatu bat egin behar dugu politika sozialen beharraz eta asistentzia sozialen beharraz eta nola baita hemen dano parte hartu behar dugula. Zeinak ez dauka seguru etorkizunean inkulituta gongo gala gure sistema ekonomikoan. Orduan, esklusiva ebitatu graba dugu, egin behar duten ara, denak serioski hartu, eta ez ibili horrelako eguneroko borroka politiko txoetan, balik eguneko bat adedikatuko nioke gehiago eskultzari eta genduko nioke ez dakiz ere. Vamos, hemen seriotasun askatzen badu momentuak eta herriak, eta benetan herri eredugarri bat egin graba dugu, babesaren ikustegitik eta desentea maila moralean behartuta dagoz elkartzera eta paktatzera. Eta egiten dut bat dut, nik uste dut, erantzunkizun eta handia dutela eta neurri batean galduko dutela aukera zoragarri bat.
Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astearte.
Benga, ondo izan.
Berdin, agur. Hey.